Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Denne episoden sponset av Fondoren Fine Timepieces. Fondoren også offisiell timekeeper på verdensrekordforsøket vi skal ha senere i år, Odin. Og vi har jo våre Il Tempo Gigante-klokker fra Fondoren som vi går med daglig.
Ja, altså de er helt nydelige de, og de har jo alle slags klokker i forskjellige prisklasser. Det jo et norsk merke som lager klokkene sine i Schweiz, så det topp, topp kvalitet.
Så gå inn på fondoren.no og finn din klokke i dag.
Sjakksnakk med Askild Bryn og Odin Blikra Vea. Dagens gjest Erik Thorstvedt.
Jeg har blitt tatt for sniking på trikken, jeg, altså.
Ja,
så på grunn av sjakk. Og glemme å gå av. Plutselig har det gått 3 stopp forbi.
Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Sjakksnakk. Mitt navn Askild Bryn, og ved min side har jeg min faste makker og sidekick, Odin Blikra Vea. Velkommen, Odin.
Takk for det.
Hvordan livet om dagen, og hva har du gjort siden sist?
Ja, det sliter jo med dette kneet mitt, da. Men bortsett fra det, så går det veldig fint. Vi har jo vært i møte med Norges sjakkforbund og fikk gjennom de kontakt med Macron, som nå har blitt vår klesponsor da, opp mot Guinness verdensrekordforsøket i juni.
Stemmer.
Og så har vi i tillegg landet da en hovedsponsor da, som Norslab Credit Management, som også da med å sponse dette her verdensrekordforsøket vårt.
Mm, det
så det
fantastisk.
Har det vært noen... fine dager.
Nå har du vært på jobb.
Ja da. Og deg, hva det noe nytt?
Ja, faktisk. Nå har det jo skjedd det veldig få rundt meg trodde skulle skje. Jeg har tatt lappen i en alder av 36 år. Og oppkjøringen gikk superfint. Kjørte litt rundt Risløkka mot Lillestrøm. Parkering og rygga litt rundt der. Og tilbake igjen. Og fikk veldig god tilbakemelding fra... kjørelæreren, så det var veldig gøy. Så nå har jeg bare kjørt hver eneste dag, kjørt masse, synes det gøy. Og få bidratt litt med kone og barn, så det har jeg kjent litt på. Så veldig stort, og endelig få lappen. Og dagens gjest, jeg spent på å høre hvordan kjøreferdighetene hans her, for han har jo også bodd mye i England, og der det jo litt mer tricky å kjøre rundt, Odin. Fordi dagens gjest en sjakkinteressert fotballlegende med 97 landskamper for Norge. Han var også første nordmann som vant den gjeve FA-cupen i England, da Tottenham stakk av med titlen i 1991. Og etter endt karriere var han blant annet sportsdirektør i Viking, keepertrener på landslaget og manager for Heia Tufte, før han ble fotballekspert for TV2. Han har blitt tildelt Kniksens hederspris og var gjest under NRK sine sjakksendinger da Magnus Carlsen tok sitt første VM-gull i 2013. Og han også dagsaktuell som en av deltakerne i den meget populære og spennende reality-serien Spillet, som i disse dager går på TV2. Det en sann glede å ha der. Velkommen skal du være, Erik Thorstvedt.
Tusen takk. Jeg synes jo det fint at vi får opp andelen av folk som prater stavangersk her i denne podden, for det har vært litt lav, synes jeg. Det bør være et flertall, og der vi nå.
Ja, kjempebra. Hva synes du, Odin?
Nei, jeg veldig fornøyd i gang.
Godt å høre. Og Odin, du fortalte meg her at, eller Odin liker å skryte. Han en fyr som liker fokus på seg selv og alt han har fått til. Men fortell litt om fotballkarrieren din, Odin, for du har jo drevet mye med det.
Altså, alle har jo en fotballhistorie da, og det ble jo sånn, jeg ble jo bedre og bedre for hver gang jeg forteller denne her, men i likhet med vår gjest så har jo jeg også spilt på Viking. Jeg begynte jo når jeg var 5 år og spilte til jeg var 16. Men når du skulle begynne å velge lag og begynne liksom å satse litt, og sånn, så var det jo sånn toårlag, og da havna jeg jo på toårlaget. Og så skårte jeg da 46 mål på en sesong. Da var det opp til enerlaget, og så fikk jeg spille med de som var et år eldre enn meg, og så fikk jeg være med på sånn zonelagsamlinger og sånt, og da begynte liksom ballen å rulle da, og det var jo veldig gøy.
Og du spilte jo med noen som ble gode
spillere. Ja da, og spesielt som jeg møtte der da,
Hva het han som hedda fra midtbanen for mange år siden? Jone
Samuelsen.
Ja, stemmer det.
Du spilte med han, ikke det?
Det sykt, det målet helt sykt. Altså, han hedda, han skårer fra egen banehalvdel på heading.
Det helt vanvittig.
Ja, det vilt.
Altså...
Må hjemme og se det klippet på YouTube, tror jeg. Det helt fantastisk. Det skal ikke gå an.
Men du lærte han dette. Ja, det var det du sa, var det du lærte han, var ikke det?
Jeg gjorde ikke det. Men nei, altså, så, det var jo en kort, veldig kort karriere, sånn sett. Og jeg begynte, morsomt at jeg begynte med sjakk. Altså, sjakken erstattet fotballen da. Og det som skjedde var at det var da jeg først begynte å bli god, følte jeg da, når jeg ble sånn 15-16. Men så var det jo da konkurransen også skjedde, da kom det jo alle de beste fra hele Rogaland ville jo spille på Viking. Og jeg hadde jo fast spissplass og sånt før det, men da ble det... Så var det liksom en kombinasjon av det at jeg var for lat, ble interessert i sjakk, og at det kom litt brått på da, at nå var det plutselig alvor, 6 treninger i uke og ja, alt det der.
Men det jo ganske interessant det der med, det har vi sikkert pratet kanskje til og med om her tidligere, men det med Simen Agdestein da, som jo var sabla god i begge deler. Altså, Simen var en unik fotballspiller, altså han var ikke bare en sånn vanlig god spiller, det var et eller annet veldig spesielt med Simen, og han kombinerte jo begge deler. Så fikk han en veldig alvorlig kneskade, og måtte jo gi seg, og da tenkte jo mange at endelig skal han konsentrere seg om sjakken. Men da ble han jo egentlig dårligere. For det der mentale, det der fysiske, det går sabla hånd i hånd, altså. I forhold til depresjonspasienter og sånne ting, så er det jo en ting som gjelder, du vil liksom prøve å få de aktivitet, få de ut, la de røre på seg. Så det der med Simen var veldig spesielt, og... han var rett og slett veldig spesiell som type, veldig fin, synes jeg, som type, men at han greide å være, ha det intellektet og den fysikken og på en måte de greiene der ganske unikt, altså.
Og jeg håper du har noen artige Simen-historier, men aller først, han kommer jo fra en familie som er veldig sånn talentfulle, da. Broren hans er jo blant annet Pål Agdestein, senior verdensmester på skøyter, og alle var veldig gode til å løpe, og lillebroren til Simen er også en sterk sjakkspiller, tidligere manageren til Magnus Carlsen, Espen Agdestein, og faren Reidar drev vel også både med sjakk og ulike ting, så det er skikkelig sånn idrettsfamilie. Men ja, han fikk jo 8-9 landskamper, tror jeg, skårte ett mål på landslaget. Hvordan var han som type i det miljøet der?
Det går jo mange sånne historier om at han kunne spørre hvem er det vi spiller mot i dag, og, ja. Og de mytene blir jo på en måte bare større og større, da, og det bygger jo opp under dette han er bildet av en litt sånn eksentrisk, genial fyr. Men det er jo et snev av sannhet i det også, da. Og jeg synes det er sabla show da, at fotballspillere ikke alle kommer gjennom den samme formen. Og han var jo veldig spesiell, men han var spesielt god, først og fremst, må vi jo si. Men i tillegg så hadde han da de der misforstår litt beskjed, følger ikke helt med. Det å være sjakkspiller, jeg vet ikke om det følger med at du kan kanskje være litt distre.
Jo, i hvert fall på jo høyere nivå du kommer på, jo...
Ja. Dette har vi snakket om før, Oliver. Og Magnus Carlsen har jo vært gjest her, og han måtte jo også innrømme da, at han selv opplever seg som ganske distre og litt sånn rotete innimellom.
Så jeg har blitt tatt for sniking på trikken, jeg, altså.
Ja,
så på grunn av sjakk.
Ja.
og glemme å gå av, plutselig har du gått 3 stopp forbi. Men du blir altså dratt blir inn absolutt, i denne mobilen. Ja. Altså, du glemmer alt rundt deg. Det er ganske flau og bli tatt for sniking på trikken, men akkurat som en greie internt inni meg selv og bare frikjenne meg. Fordi at det var jo ikke bevisst, men du blir bare helt oppslukt, altså.
Nei, jeg tror vi alle har opplevd det. Men hvordan var Simen som spillertype? Altså, han var en offensiv spillerspiss.
Han var jo spiss, og god begge veier, da. Det vil si han var god til å ta imot ballen, men med ryggen mot mål, men også god rettvent, da, med at han har nesen mot mål og skal stikke kanskje i bakrom og sånne ting. God teknikk, god touch, sterk i kroppen. Hadde det aller meste, egentlig.
Var han god til å lese spill også, på en måte?
Ja, det synes jeg at han var. Og selvfølgelig, de skulle gjerne lansert en sånn teori om at han var så sabla smart at de andre greide ikke å være på hans nivå i folkespillforståelse. Jeg kan ikke dra det så langt, men la oss bare henge der, så at han var sånn, han blir enda mer mytisk enn han har vært allerede.
Og det er jo noen paralleller her mellom sjakk og fotball, og det skal vi komme litt tilbake til, fordi Magnus Carlsen møtte jo blant annet Pep Guardiola i en Puma-skjut for noen måneder siden, og vi var jo med til Manchester-Odin på den turen. Fikk dessverre ikke møtt Pep. Det var jo planen i utgangspunktet, men...
Ja, men, det var virkelig planen. Jeg hadde jo egentlig en plan då om å bare late som om jeg møtte henne likevel.
Ja,
stemmer. Og bare finne på historier fra ja. Det møtet, men nå...
late som du kjeier på Manchester United, som du faktisk gjør.
Ja, jeg gjør jo det. Så det og vi så jo Manchester United tape 0-3 da, hjemme mot City den dagen, ja. Så det var...
Tilfeldig? Neppe.
Neppe.
Alt henger sammen med alt.
Ikke sant?
Det de ikke.
Men vi snakker jo om Simen her, og vi gikk jo begge på NTG, og Simen har jo fortsatt den filosofien der om at det liksom en sunn kropp og liksom sunt sinn da at den dualismen der da har vært liksom hans mantra da så ja. Vi måtte jo trene styrke og være med og trente og spilte fotball ja. Da var veldig opptatt av det altså at idrett og sjakk da at det går hånd i hånd.
Ja, og det vel kanskje det noe som Magnus også har vært kjent for at han har tatt det der sportsbegrepet og på en måte gjort det ikke bare til på en måte en sånn greie som du helst skal vinne med noe sånn intellektuelt greie som ser jæklig flott ut og med stil og ditt og datt drit i det da, vi skal bare vinne jeg. Og det har vært ganske sunt tror jeg for den sporten, for dette kan bli veldig romantisk, og så klart så kommer computer og sånne ting som jo selvfølgelig viser deg hva som lønner seg og sånt, gjerne på en annen måte, men han har mer enn de andre, og det psykologiske overtaget også da, jeg har en sånn Magnus Carlsen-fetisj, altså det helt sykt altså, jeg har lest så mye kommentarfelt og sett så mye YouTube-videoer og jeg synes det helt enormt da, altså det altså så mange hundrevis av millioner som Chess.com, din arbeidsgiver, har vel over 100 millioner betalende medlemmer?
Ja, 150 millioner medlemmer.
Ja, sant? Og så over hele verden, og så altså den beste. Han kommer fra her, bort i Høgge. Gått ja, på NTG, som er rett bort i gade fra der jeg bor da. Og det er smått, for Magnus er så svære da. Altså hvis Magnus tar til India, altså der nede, det, at når så mange... Det liksom som om det skulle vært sånn i fotball at det jo noen som bedre med at Messi, Ronaldo, den diskusjonen der, greiene der, men at i sjakk som såpass marginalt da, og så mange holder på med, og så mange som har tilgang til de verktøyene de har, og så det en som klokkeklart bedre enn de andre, det rimelig spesielt da. Nå har han vel vunnet 4 turneringer på rad.
Ja, sant? 6 tror jeg, hvis 6 du inkluderer online-turneringen.
Ja, ja, sant? Og det sånn, det skal faktisk ikke gå an, fordi at de andre også sabla gode da. Og jeg synes altså det gir meg virkelig stolthet som nordmann at man har han da. Altså virkelig.
Utrolig gøy å høre. Og ikke sant, i fotball det jo et lagspill, og noen spiller jo på bedre lag åpenbart enn andre, mens i sjakk så det jo deg selv til syvende og sist som har ansvaret for de trekkene du utfører, og må takle mye av det presset selv også, ikke minst, mens er du del av et lag, så kan du i hvert fall fordele ansvaret litt og alt det der. Så han må være veldig, veldig sterk mentalt, tror jeg også, for å ha kommet dit han...
Og jeg synes han veldig god sånn rent idrettspsykologisk, fordi at han så dønn ærlig da, og det noen sånn selvfølgelig... som synes Bobby Fischer den beste sjakkspilleren gjennom alle tider, som da synes han arrogant, masse sånne greier da. Og jeg er helt uenig. Jeg mener han bare dønn ærlig, og med seg selv når han har gjort det dårlig. Altså det jo ikke ofte at han sitter bare og skryter seg selv. Han ofte veldig kritisk. Men han veldig ærlig også da.
Og vi har jo hatt noen journalister her, Odin, Ole Kristian Strøm i VG, Ole Rolfsrud fra NRK, Hans Solbakken, og alle de elsker jo å intervjue Magnus, nettopp fordi han så åpen og ærlig og selvkritisk og byr på seg selv da. Vi som har sett mye Premier League, det jo ofte litt sånn standardfraser der etterkant, ikke sant? Så det litt sånn forfriskende å se han som Magnus.
Og særlig hvis du greier å lokke han ut på litt sånn, ok, da beveger det seg kanskje over mitt nivå i hvert fall, men når han faktisk med og på en måte analysere kampene etterpå, så du får partiene, så du liksom ser, vi husker jo hva som skjedde med Niemann, han skulle prøve å gi en analyse av det partiet hadde der. Det var ikke så bra for å si det sånn, men ok, den saken interesserte meg også voldsomt. Den fiffel jeg brukte mye tid på den saken der, altså.
Men det har jo tatt helt av, altså, så mye omtale både den saken har fått, men altså sjakk generelt, ikke bare i Norge, men New York Times, The Guardian, altså hele verden
det har jo det er jo en gullalder for sjakken. Dette her, og det jo teit, men den Niemann-saken har jo vært en bidragsyter da, til å få det opp der. Så nei, jeg synes det er kult at den sånn gammel greie som genialt satt sammen. Altså det, det å komme opp med de kombinasjonene som disse brikkene gir, et utrolig utsøkt stykke arbeid. Mm. For det så sabla balansert, og det så mange ting som griper inn i hverandre. Mm. Men at de da også ser at ja, men vi må prøve å utvikle dette. Vi kan ikke sitte sånn som vi gjorde før. Mm. Attention span for ungdommer i dag, det ikke sånn. Mm. Og det å komme opp med disse nye formatene som Fisher Random-greiene som også var, der Magnus startet veldig, veldig dårlig, og så bare klikker det, og det ofte sånn, når han har liksom ryggen mot veggen, så bare leverer han, og jeg synes det bra og sunt for sjakken at de har evnet å modernisere seg.
Mm. Og Magnus har jo selv sagt, Odin, at det på en måte det perfekte spill, hvordan brikken plassert, og de ulike egenskapene og så videre, men han liker jo veldig godt å spille da Fischer Random, eller Freestyle Chess, som den turneringen i Tyskland het. Og vi tror det kommer til å bli flere og flere av den type turneringer, og nå blir det en egen freestyle tour, hvor de skal ha turneringer i alle verdensdeler, som starter i november.
Da med India, ja.
India, og så det Colombia og Australia, tror jeg, og New York. Så de skal liksom ta det ut i verden.
Får vi se om Nakamura ble invitert, da? For han hadde en litt sånn sår video der han skulle analysere noen av partiene fra den der freestyle-kjessen, og så «Many wonder why I'm not there. I wasn't invited».
Så rart, fordi Magnus sa at han faktisk ble invitert, men det skjedde noe der. Men apropos Nakamura, tidligere i dag så var det en norsk sjakkspiller og podcastlytter som sendte meg melding og sa at Nakamura hadde sett på sjakksnakk-intervjuet jeg og Odin gjorde med Magnus, og kommenterte da det live på sin stream. Og så hadde det kommet et lytterspørsmål eller noe, da, og da hadde Nakamura sagt «Yeah, I could go on that podcast, I can do that». Så nå målet vårt å få Nakamura som gjest i løpet av sommeren. Yeah. Denne episoden sponset av sjakkhuset.no. Her finner du alt du trenger av sjakkutstyr, sjakkbrett, brikker, klokker og bøker. Du finner alt innen sjakk på sjakkhuset.no eller på The Good Night i Oslo sentrum, og der liker jo vi å henge, Odin.
Ja, det en helt fantastisk plass for alle som litt sjakkinteressert. Der tilbyr jo sjakkhuset både undervisning, eventer og arrangementer med norske toppspillere for enkeltpersoner, grupper og bedrifter.
Det stemmer, så sjekk ut sjakkhuset.no.
Og mitt ønske er jo å få Kramnik da, som, og den er ikke like mainstream, den historien der, som den med Hans Niemann.
Nei.
Men nå driver jo han å beskylde alle i øst og vest for juks da. Ja.
Han kommer blitt utestengt fra chess.com da.
Jo,
stemmer. Ja.
Mm. Stemmer, den er han utestengt i 3 måneder da. Og så sender han brev da, åpne brev da, på plattformen X, og skriver liksom i det lange og det breie om at han kan ha et statistikkteam da med matematikere som helt uavhengige, og så kan se på statistikken til Nakamura og analysere den, og på en måte insinuere da at han har juksa.
Ja.
Ikke sant? Og det blir bare liksom sånn...
For jeg har sett noen av de statistikkarbeidene rundt Nakamura sine partier, og det at hvis han vinner for eksempel 36 på rad, så ser du hvem han spiller mot, så er ikke det veldig usannsynlig.
Altså. Nei, det altså er det jo, vi vet jo hvor god han er, og på en måte hvor dårlig hans, eller hvor bra hans stil da passer mot en viss type motstand, ikke sant? Og jeg kjenner jo til det selv også, at det, noen som har 300-400 ratingpoeng lavere enn meg, kan jeg også slå ekstremt mange ganger hvis de har en stil som passer meg.
Ja.
Så har de ikke det, så vinner de, så er det liksom en statistisk selvfølgelighet at de vinner på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men hvis de har en liksom en passiv stil og lar meg få angriper, så føler jeg kan liksom vinne i evig tid nesten. Sant?
Så hvis de ikke har hatt om gaffel, så tar
de. Har de ikke hatt om gaffel, så tar jeg de. Altså, det er veldig sånn, det er akkurat som han har sett seg veldig blind på den statistikken da.
Det var jo en interessant fight de hadde om hvem som skulle ha høyest rating på
på
Blitz, er det ikke det?
Ja, stemmer.
For Magnus satt seg jo ned og bare bestemte seg for å ta denne greia, men nå har vel Nakamura tatt den tilbake
igjen. Tatt ny rekord da, så nå er det opp til Magnus å slå den igjen. Og det er jo et veldig sånn rivaleri da, mellom de to, og det er vel en 10 år siden hvor Nakamura hadde en tweet hvor han omtalte Magnus som Sauron fra Ringenes Herre, og at han var den eneste som kunne beseire Sauron. Så.
Men det virker som de to har veldig respekt for hverandre, og så hjalp det jo at Nakamura backa Magnus veldig i denne jukseskandalen. Da.
Ja, absolutt. Mm. Og de är nog lite sån frenemies som kanske har blivit lite bättre vänner eller ja. Kommit lite nära men Magnus så säger ju att han ser på streamen till Nakamura emellan och bara hoppar han sitter och taper och liksom där det är mer banter där
ja, ja, ja.
Så han är ju en av de största streamfansen bland de största I hvert fall av Nakamura så det är väldigt gøy. Men Erik för det första är väldigt imponerad över all kunskapen din du följer ju verkligen gott med väldigt väldigt gøy men fortell lite om ditt förhållande till schack och hur du blev introducerad och intresserad av det.
Jag började på kurs på barneskolan. Så det var min introduktion. Jag tror farmen lärde mig först för att jag syns jag huskar att han blev relativt irriterad när jag spurtade för 14:e gång hur den hästen faktiskt flyttade. Så den har bara bränt sig in. Men så var det låg det brack några år men så köpte mig en sån schackcomputer på 80-talet tror jag. En av de första som jag hade när jag drog hade bort i kamp och satt på bussen I någon timmar och sånt ting. Så bara spelat lite sån schack till och fra och nu har det blivit gassa ganska bra på alltså inte ser det nog men jag brukar nog ett par timmar till dagen alltså
så pass ja. Oj oj oj
för att jag spelat ju väldigt länge på Magnus sin app
ja Magnus startade ju där
ja och så har jag ju gått över på chess.com och så spelat jag mot datamaskin där länge men nu har jag börjat spela mot folk och det är alltså ett land du blir lite sån där besatt då. Om du ligger dåligt mot en bot så bara avbryter så börjar du på nytt. Men när du spelar mot folk så måste du på något sätt fullföra. Och men jag har ju en definitiv svaghet och det är att jag har aldrig tagit mig tid till verkligen sätta mig ner och jobba med det. Jag spelar ju alltid den samma öppningen oavsett vad de andra spelar. Så kör jag bara samma öppning. Så hvis jag hade bara lært meg litt åpningsteori. Så hvis den gjør det, så må du gjøre sånn og sånn og sånn. Der jeg litt, det ikke så bra rett og slett. Så, men det bare sabla gøy. Men litt sånn, du blir besatt da. Og, men utrolig å observere seg selv I forhold til mental helse og mental, hvor god form du I. Av og til så bare, det bare flyter. Altså, det går så lett. Andre ganger, hvis du har drukket, jeg har spilt litt for mye når jeg har drukket de siste, det ingen god plan. Altså, det ikke sånn at du blir smartere av det, altså. Så, og hvis du veldig trøtt, eller du kjenner på at nå det et eller annet her som ikke funker, det ganske interessant, for du tenker ikke over det så mye. Du tenker, jeg I god fysisk form, har jeg trent, men du tenker ikke at hjernen din faktisk varierer ganske mye I forhold til hvordan han funker, da. Så, og selvfølgelig, jeg bruker nok litt mye tid I forhold til hva har jeg igjen for det, bortsett fra at det sabla stas å holde på med. Så jeg har nok fått litt tyn hjemme av at dette litt mye. men ja, så jeg må nok roa meg ned litt. Men akkurat nå så har det vært stas å spille mot folk da, som en ganske sånn unik greie. At du kan bare sitte og vente, pop, så kommer det noen der som klar, liksom.
Ikke sant? Men har du spilt noen turneringer, for eksempel, over brettet? Eller det mest på nett?
Nei, vi spilte vel kanskje litt sånn på det kurset vi gikk på barneskolen, men ikke noe mer enn det, altså. Nei. Det har jeg ikke gjort. Jeg har jo liksom, jeg kjenner jo folk som gode I sjakk, og som for jeg synes det gjerne kjekkere å sette seg ned med en som bare lærer meg. Liksom kjøre et lynkurs her. I stedet for at jeg har jo masse sjakkbøker hjemme, men det å sitte og bla og sånt, det gjerne ikke et eller annet med menn og bruksanvisninger.
men da har jeg et forslag til deg, Erik, fordi vi skal jo prøve å slå ny Guinness verdensrekord I sommer, jeg og din, 2. til 4. juni. Og det da under Norwiches. Magnus skal spille Nakamura, vår venn, og flere andre superstjerner. Så der kan du jo slå masse fluer I en smekk. Du kan heie fra meg og Odin, se på de store gutta, og så kan vi gi deg et lynkurs når vi forhåpentligvis
har tatt rekorden. Ikke under de 60 timene, når vi ferdig.
Da kommer du sove I rygga etterpå.
Så hvis vi kommer mot slutten av Norwiches, sånn 5.-6. juni, så kan vi
få på. Men kan jeg bare spørre sånn rent praktisk, hvordan denne verdensrekordforsøket skal foregå? Hvordan gjør dere det?
Ja da, nei altså, vi må jo bare sidde der da, og så har vi 5 minutter pause per time. Det jo til å gå på do, og hvile. Altså, så kan vi samle opp til en halvtime, altså da må vi bruke 6 timer uten pause, så kan vi sove maks 20 minutter.
Okay.
Så vi kan ta en powernap Men då går man ju glipp av dessa 5 minuters pauserna.
Ja, men så, men så man måste spela hela vägen.
Spela kontinuerligt.
Mm. Och när ett parti över så startar jag bara på nytt.
Ja, ja. Det är regeln, sant? Man ska alltid på något sätt vara i spel. Du ska bara med ingen färdig, ska du stilla upp igen och så börja igen.
Det kan med det är intressant att Red Bull ska sponsra dig eller.
Jo, vi prövar
det. Jag har snackat mycket om det om strategier alltså mat och dricka och liksom ja. Kom fram till att det kaffe kan man göra alltså 12 sista timmarna då. Mm. Kan man köra på med kaffe för börjar med för tidigt så kraschar man liksom
men det är ju en fantastisk komiker från Stavanger som heter Hans Morten Hansen. Ja, han jag ska på hans sista show ever i Stavanger konserthus på lördag.
Wow.
Då ska han ha sitt sista show och han har ju världsrekorden eller hade i alla fall i stand-up.
Stand-up.
Så han kan ju gärna ge dig någon tips.
Ja. Det finns
ja. Han har snackat med. Ja, jag träffade han på Gardermoen och rätt i slutet av januari. Han sa han hade haft ett nyttårsforsett och det var att gå ner 10 kilo. Så nu hade han bara 14 igen.
Ja, ja, deilig.
Det är ganska bra sagt.
Men husker du hur länge det var? Jag husker det var ganska länge.
Jag tror det var något liknande det dere ska opp i, alltså.
Shit.
Nej, och så känner vi ju du har en kompis Odin som hade Guinness rekord i biljard. 42 timmar.
Ja, 42 timmar.
Alltså han prestade.
Han var väldigt god i biljard och
Europamästare
eller Lasse... nej, andra plats i Europamästerskap och sånt. Lasse Høyvik.
Ja. Men blir du bättre av att spela biljard i 42 timmar i sträck eller blir du dåligare?
Ja, det blir nog dåligare, ja. Och så tror jag det jag tror nästan det är tyngre alltså med släpper stå, sant? Jag tror det är nästan tyngre det.
Mm. Ja, sant.
Det enaste är för hjärnan, det är det som är utmaningen vår alltså att det...
Men vi har också fått tips om att bruka de pauserna till att sträcka på kroppen och kanske ta några övningar för att hålla blodcirkulationen igång och
hålla hemorroiderna väcke.
Ja, sant. Men en annan som också tog en Guinness rekord var ju Hans Olav Lahlum, världens längste sammanhängande intervju. Det var han och han jobbar i Dagbladet, Mats Andersen tror jag han heter. Han var i VG. Så de hade då 30 timmars intervju han och Lahlum hvor de snackade om allt från amerikanska presidenter till norsk politik efter 1945 och massa
också världens kedligaste intervju. De slog bägge samtidigt. Ja.
Men det jag husker det var liksom live stream på VG och
jag de första 15 timmarna var ganska bra.
Men så han bör vi också ha som gäst Odin och få någon tips.
Absolut.
Så nej, det är fascinerande det med rekorder och för mig Odin så handlar det om vår motivation är ju lite what could have been. Du har ju haft en strålande karriär uppenbart men vi aldrig kände vi fick ut potentialet då. Så nu är det vår sista dans för att liksom
men helt seriöst sitter jag och tänker att dere kunde varit bättre hvis dere hade fått de rätt omgivelsen rätt tränare. Dere har ju en NTG bakgrund så dere har ju på något sätt gått liksom skolan då.
Ja, lite sån men inte jag kunde varit bättre men inte mycket mycket bättre alltså sånt. Liksom.
Vi kunde varit i Norges eliten, kanske sannolikt.
Ja.
Topp 10-15 i Norge kunde vi kanske klart, men inte sant, vi ville aldrig varit i närheten av Simens nivå eller Magnus eller nej. Så det är nog med det och kanske bara
så det är begränsningar och
alltså sånt sina egna liksom begränsningar.
Ja.
Men det handlar mer om det att jag känner det är något potential där som absolut inte har kommit fram då som ja.
Ja, altså, du kan ta vilken som helst fjärde divisionsspelare i fotboll i Norge. Mm. Så du bara ser kanske en som har till och med lagt upp att du var ju sabla god. Alltså, hvis du bara fått chansen och alla hoppar rätt på och säger ja, det är helt det stämmer. Vi fyller ju bara plats.
Nej, men nej, det är inte sånt det händer att med oss tror jag. Men med liksom jag har lust liksom att uppnå något mer då med schacken.
Mm.
Ja. Och det är väldigt kul med den här rekorden och det är liksom något nu får man ju till massa med nätverket vårt och att det blir liksom stor ståhej, det är ju en del av det och så är det en del av det som fascinerar mig bara det med uthållighet. Jag vet ju att det kommer att göra väldigt ont att sitta där i 60 timmar och att det kommer att och att det liksom rättade sig en challenge då, en utfordring som jag ser fram till då.
Men det är ju en liten fara, det är ju för exempel någon som har satt världsrekord i hur långt du kan cykla på ett år.
Mm.
Och då är det inte så att de lägger ut på sån långturer. Nej då, då finner du dig en löpa på 800 meter som är perfekt då. Som är flat och så bara cyklar du runt där. Och det var en dama som gjorde det. Och låg ju helt superbra an. Så startar en annan fyr då som ska göra detsamma. Och han blev tidigt klar att han kom till knusa den rekorden. Och vi har 100 dagar igen. Alltså det är tunga. Så det kan ju vara att... Men det är ju bara show då. Hvis någon andra prövar att ta han tillbaka igen. Eller slår dere.
Jag har ju tänkt på det också. Att jag hoppar ju lite sånn at vi, nå jeg litt tøff I trynet, men sånn at vi kan gjøre det en gang til. Altså, sant? Men, at vi skaper litt blest om det, at det, for eksempel to ungdommer I India, da tenker jeg, nå skal vi liksom... Ja. Gå for 80 eller 90 eller...
Men kommer dette til å skje inn I et glassbur som kommer til å heises opp I en kran over torget I Stavanger? Eller
nei,
eller
nei, det, nei.
Som David Blaine.
Ja, David Blaine opplegg, sant? Ja, det blir neste gang. Ja. Nei, det blir jo I Finansparken da, så blir det bak faktisk et vindu ja, av glass. Okay.
Så folk Men, kan se dere.
Folk kan se inn, og så sitter vi på noe som de kaller kongebordet da, som et bord på, altså med krakkene som vi ikke skal spille på, så veier det 400 kilo. Det skåret ut I tre da, og så det liksom en sånn hommage til Fischer på den ene siden, og Magnus på den andre da. Og gigasvært og flott, flott bord da, som vi skal så, sitte og spille på.
Du kan bare dreite I Kasparov.
Han, ja, nei, han får ikke være med.
Han kan bare glemme det.
Ja, ja.
Men Erik, du har jo en sønn som først og fremst veldig god I fotball, landslagsspiller, men som også spiller I sjakk. Ja. Og vår venn og produsent Jonas her tipset oss om at han og Mats Møller Dærlig faktisk spilte en turnering I Drammen mai 2022. Da spilte de en lynsjakk-turnering under lag-NM. Begge de to.
Ja, stemmer det.
Så det jo litt artig. Men har dere spilt noe særlig sammen?
Ja, vi spiller på nett av og til sammen. Ja. Mm. Så, og det for meg ganske jevne da. Mm. Han lå et takk foran meg faktisk, og så har jeg vunnet de par siste gangene, tror jeg. De og, jeg tror det var en stor turnering I Eindhoven i Nederland. Og da spilte han og Mats I Belgia, så de slo seg sammen med det var Sander Berge eller noe sånt, så de dro opp dit da, og da plutselig så var de inne I hallen, og så var det et eller annet som skjedde, og så ropte de til hverandre og sånn, og så var det bare sånn, hold kjeft! Altså, bare glemte ut at de var et sted hvor det skal være absolutt største mulige tystnad, liksom. Så det gikk på en liten smell der, men nei, men det jeg synes det kjekt at at jeg har en annen sønn også som jeg har lyst til å lære sjakk for det jo noe sånn som det en fellesskapsgreie også da, det å ha noe sammen så vi holder jo med Tottenham da det jo liksom en sånn familiegreie fint å ha en sånn greie man kan dele på, det samme gjelder jo egentlig sjakk at man kan spille mot hverandre og man kan gjøre det selv om man sitter I helt forskjellige land det jo noe som bringer oss sammen
Absolutt, og Jonas her jo veldig glad I fotball og landslaget, og stor fan av både din sønn og Mats Møller Dærlig, så de har vi også lyst til å få som gjester her da, på sjakksnakk etter hvert, så du får legge inn et godt ord ja, hos din sønn.
Mats Møller Dærlig jo en, virkelig, han jo en tenker. Mm. Altså han jo en, av og til kanskje til og med en overtenker, men han jo en intellektuell og litt sånn annerledes, det type fotballspiller da, som en strålende fyr, altså, virkelig, og tror han bedre enn sønnen min I sjakk, altså.
Og tilbake I elitseriene, spiller vel for Molde.
Ja, han startet helt glittrende I en litt ny posisjon, faktisk.
Ja, stemmer det. Men litt tilbake til deg og din sjakkspilling, for du møtte jo Magnus I Hvem kan slå Aamodt og Kjus. Det vel en del år tilbake nå, men hvordan var det, og fikk du da skryt for å ha holdt ut såpass lenge som du gjorde?
Nei, altså, det gjorde da, jeg juksa vel egentlig, for jeg ringte jo til Simen.
Så var det du gjorde,
Så bare spurte jeg, liksom, hva har du noen tips? Hva, så foreslo han noe, jeg tror han kalte det for elefanten, som var at du skulle bare skygge den andre spilleren sine trekk hele veien. Og det funket opp til et punkt, men så kollapser jo alt.
Ja.
Så jeg lurer på om det var rett taktikk da, om det hadde vært bedre å bare spille vanlig, og bare stolt på at dette skulle gå bra.
Du spiller liksom symmetrisk, sant? Så du gjør bare alt, og da, problemet med det jo at det funker jo relativt lenge, men så det jo liksom et halvtrekk bak, ikke sant? Så før eller siden så...
Så ryger det, og da kollapser det fullstendig da.
Ja, det akkurat det.
Så jeg vet egentlig ikke hva som den beste taktikken, når du spiller veldig defensivt, og, eller du må jo opp og trua litt også. Jeg tenker du må jo, jeg merker jo det ofte at når du spiller, at hvis du har ryggen litt mot veggen, så bare se om du kan gønne på et annet sted på brettet, så det funker ofte, altså.
Og jeg har jo spilt Tits Handicap mot Magnus et par ganger, laget et innslag på chess.com. Da hadde han 30 sekunder, jeg hadde 4,5 minutter. Men da klarte jeg på en måte å prøve å få til noe motspill, for han må jo stoppe opp og tenke, ikke sant? Hvis jeg blir for passiv, så spiller han bare på autopilot, og mest sannsynlig slår meg med 30 sekunder. Men da vant jeg 2-1, best av tre partier.
Ja, det var imponerende, faktisk.
Ja, så litt selvskritt her sniker inn den. Men vi har et spørsmål fra Stig-André Lippert på Twitter. Hadde du klart deg bedre mot Magnus I dag enn da du spilte mot han I Åmot?
Ja, det tror jeg, for jeg nok mer inne I sjakk nå, og så hadde jeg prøvd en annen taktikk da, rett og slett. Og jeg vet ikke om det hadde funket bedre, men jeg har vel såpass tro på det at jeg skulle greide å tvunge ut et par trekk ekstra, kanskje.
Ja, men det må vi få til. Fått en match mellom dere. Men Erik, vi skal snakke mer om både sjakk og fotball, men du også aktuell med spillet I disse dager, og jeg og kona følger I hvert fall veldig nøye med. Synes det veldig underholdende og spennende. Vi skal ikke spoile for mye, men fortell litt om hvordan du endte opp med å bli med på det, og hva fikk dere vite på forhånd?
Vi fikk jo nesten ikke vite noen ting, men fikk bare vite at det skulle være en, jeg tror de kalte det en blanding av Squid Game og forræder.
Ja.
Men det synes jo jeg var ganske tiltalende at vi ikke fikk vite noen ting. Jeg synes det ganske interessant at du får et åpent kapittel foran deg, for vi lever jo gjennomregulerte liv og har, jeg har altså, god gammeldags almanakk,
ja.
Som jeg blar I og skriver ting opp I, så vi har jo
samme her.
Ja. Hva som skal skje fremover. Da det litt show at du får noe som bare helt blanke ark. Så det tiltalte meg og gjorde at jeg hadde lyst til å være med.
Og hva var forholdet ditt til de ulike deltakerne? Fikk du vite hvem de andre var? Eller var
Nei da, vi hadde en pressedag, og da logistikken for å unngå at noen av oss kom til å treffe hverandre, den var jo ganske heftige, men du har jo sånn som Henrik og Martha Leivestad, de jo venner utfor, så det kan jo godt være at de har nevnt det I en eller annen sammenheng, men det betyr jo ingenting. Så det var mange der, så jeg måtte jo kjøre en sånn, hvor mange av dere influensere? For at det litt vanskelig å holde oversikt over den verden, men de hadde jo fått en bra blanding, det jo en god cast da,
ja,
med folk som tenker litt annerledes og spiller det på ulike måter, og det jo en bra ting.
Og jeg har jo sett noen bilder av deg og Fladseth, hvor dere spiller sjakk. Kan du røpe hvem som vant?
Jeg tror faktisk ikke det var meg, altså.
Nei, så Fladseth også veldig sjakkinteressert, har vi skjønt.
Ja, nei, jeg tror ikke det var meg som var på bildet.
Åja, det var ikke deg,
men. Nei, jeg tror faktisk ikke det, altså. Så
du spilte ikke noe sjakk?
Nei, jeg spilte ikke sjakk der inne. Vi spilte litt kort, det var det eneste.
Ja.
Men, det må jeg ikke... At vi, hvorfor gjorde vi ikke det da?
Ja, for det samme var jo Torstein Ba og han Aslak Maurstad var jo deltakere på Forræder. De spilte jo vanvittig mye sjakk der inne. Men hadde du noen strategi? Endret den seg? Eller tok du det litt som det kom?
Ja, altså, jeg må jo si at jeg var ganske heldig da, på den måten at jeg hadde det utelukkende fint.
Mm.
Og det var mange som hadde det til dels tøft da men det går jo litt an på hvordan det hele utvikler seg spillet og hva tilnærmingen du har og jeg velger nok en løsning som gjør det lett for meg selv da at det å stemme på folk på eget lag nei, det gjør jeg bare ikke altså og så kan du si at men det jo et spill det handler om å vinne og sånt og det fair enough, men ja, det, hvis du bare kjører et streit linje da, så synes jeg I hvert fall det mer ok å være med. Det litt sånn at du får bare stå for de tingene du står for, ferdig med den saken. Men hvis alle hadde gjort som meg, så hadde det blitt et dritkjedelig program. Altså, det går ikke. Du må ha noen som hiver disse skiftnøglene inn I maskineriet og gjør at det blir vei I vellinger. Så at Ida og Danby og sånt gjør som de gjør, jo for verdien av programmet veldig bra.
Ja, absolutt. Vi snakket jo om det på vei til dag, at sånn som Danby, han jo helt perfekt for... Ja.
Han kommer til å få mange tilbud, altså, om å være med på ting.
Ja.
Jeg litt usikker, hvis han med på Forræder, så tror jeg bare kommer han bli plukket med en gang.
Ja, ja.
Han skal bare ut, liksom.
Men så det også synd, ikke sant? For nå har det vært mye fokus I det siste på Ida, for eksempel, fått mye kritikk, og det jo litt sånn baksiden av medaljen da, kanskje når man stiller opp på denne type ting, at ikke alle forstår at det TV-underholdning, og det jo et spill tross alt.
Ja da, og Ida et enormt følelsesmenneske da, som, som blir styrt av følelser, og litt etter sånn innfallsmetoden, men hun det liksom ingenting vondt i Ida.
Nei, ikke sant.
Ingenting, vi bare sabla flotte damer på alle måter, men det var veldig vondt til dels for henne også, til og med å være der inne da, for at når du går så, du blir så involvert emosjonelt, det river og sliter i deg, sant? Og jeg bare sånn, fjerner meg litt fra den greia da.
Ja.
Det kan du si at, ja, men hvor smart det? Ja, fair enough, men vi må gjøre det som jeg synes best da. Så får det gå som du vil.
Ikke sant? Og det var jo Anette Hoff, a.k.a. Juni Anker Hansen, for oss Odin, som så på Hotel Cæsar back in the day, som ble stemt ut først, og så havner da hun i kjelleren, og du kommer ned like etterpå. Så dere ble jo på en måte kjellerteamet da, dere to. Og så det et spørsmål fra Guri Smith-Mathisen, som lurer på hvordan klarte dere å holde dere så rolig når dere da en vakker dag kom opp igjen i villaen for å møte de andre, etter dere da hadde vært i kjelleren i dagesvis og på en måte fått tid til å tenke og også fått en del informasjon om hvem som hadde stemt dere ut og så videre.
Altså, fra produksjonen så var det jo litt lagt opp til at vi skulle liksom, de skulle få et sjokk da, oppe når de ble bedt om å se på TV-en, og så der plutselig komme med fram. Så det var jo lagt opp litt til denne hevngreia, men vi har jo ikke noe imot de oppe. Eneste, vår agenda var at vi ville stemme ut Danby. Det var liksom det eneste. Så, så men det er klart, for de oppe da, nå blir det veldig sånn detaljert og inne i greiene, men de oppe har jo da kvittet seg med 6 konkurrenter. De tror de halvveis, de ser trofé der fremme. Jeg har en sjanse til å vinne dette. Og plutselig så rykker de tilbake til start. Det er klart at den kjenner de, vet du.
Ja, ja. Uff, det veldig, veldig gøy. Nok om spillet i denne omgang. Vi må jo selvfølgelig snakke litt mer om fotball og din fotballkarriere, Erik. Som nevnt innledningsvis, så vant du jo FA Cup-titel og hadde en ganske bra, meget bra fotballkarriere i England. Fortell litt om det, hvordan det var på den tiden.
Jeg var jo, hadde jo et par år i Tyskland, og så var jeg i Sverige, i IFK Göteborg et år, og så havnet jeg i England, og det var jo en sånn drøm som gikk i oppfyllelse på mange måter, og det er jo en privilegiert tilværelse. Det er fantastisk å få lov til å ha hobbyen sin, egentlig som jobb da. Så jeg følte meg veldig privilegiert som fikk lov til å være med på det, men det er klart det er jo et rotteres som så mye annet, og med skader, og komme på laget, og vinne, og så går det dårligt, og så får du drit, og så selvfølgelig, men likevel, jeg måtte, altså, det å få gå ut på å slenge seg rundt på grønt gras året rundt, og gjøre det du synes det kjekkeste, det er jo fantastisk. Så nei, jeg synes det var, jeg er veldig, veldig glad for det da. Men med mennesker er jo litt sånn skrudd sammen, merkelig også, så til og med når jeg gjorde det som veldig mange drømmer om å få lov til å gjøre, så hendte det jo at jeg tenkte at, oi, når vi flytter tilbake til Stavanger, det skal bli fint. Altså, du liksom lever for et eller annet som skal komme hele veien. Det er gjerne en sånn naturlige greie da, men hver julafton, 24.12. hver år, uansett om det var hvor kaldt det var, og trente jeg alltid i kortbukser, for da tenkte jeg, dette skal jeg markere, at jeg får lov til å være her, og hive meg rundt på det grønne graset selv midt på julafton. Da var du på med shortsen, og ut og bli litt hjørmete.
Fantastisk. Og hvordan var fotball i England på den tiden, altså tidlig 90-tallet?
Jeg var der jo på en måte både, altså nå heter det jo Premier League, og jeg var der jo under det skiftet da, men det var jo ikke egentlig noe forskjell. Vi ble jo liksom forsikret av klubben at liksom, ta det med ro, det endrer navn, men det blir det samme, og masse sånt. Men det er klart, det var jo starten på en enorm pengegalopp, og at de engelske klubbene fikk ekstreme inntekter da, som jo har gjort at alle andre liga havner litt i skyggen. Så i hvert fall rent økonomisk. Tottenham var jo rent for å være en av de store klubbene på den tiden. Den gang snakket om de 5 store, og det var Tottenham og Arsenal, det var Manchester United, så var det Liverpool og Everton.
Ja,
det var rent for å være de 5 store den gang.
Ja.
Så har det jo ting endret seg, men jeg var jo heldig at jeg fikk være med å vinne FA-cupen da, for at det er et eller annet med å, når du vinner noe, så står det i bøkene til evig tid, ingen kan ta det fra deg. Jeg har vært med å ta bare en norsk cupfinale, det var ikke så show. Og så er det jo det syke at Tottenham faktisk ikke har vunnet noe så stort siden den gang, som nå altså 33 år siden.
Ja, det begynner jo å bli litt tungt, og selv da, med, da Kane herjer på topp der, som nå i... Det virker jo som det en liten forbannelse over han, da. Nå klarer jo han å vinne med Bayern i Tyskland en gang. Så.
Nei, det sant. Og jeg var i Madrid på Champions League-finalen. Tottenham har vært i Champions League-finalen for ikke så lenge siden, men etter 18 sekunder så var jo den kampen ødelagt, for da fikk Liverpool straffe da.
Og det var etter det fantastiske comebacket mot Ajax i semifinalen, på sant. Overtid der, og...
Ja,
da begynner så, man å tro at dette er sesongen.
Ja, men jeg må si det at Tottenham, de har en fantastisk stadion, de har en ny manager etter et par tunge ansettelser som har gått dårligt, så har de nå en altså selv når Tottenham taper nå, så er det gøy. Altså, de spiller så bra, og det er så gøy å følge de der en positivitet rundt det. Bare den der, etter de Conte-Mourinho-sesongene som var sånn defensive, og så er det nå bare stas, synes jeg.
Jeg jo United-supporter, og kjente jo litt på det samme med Solskjær. Han fikk jo både ros og kritikk, men det var ofte i hvert fall artige kamper, mye mål, det var offensiv tankegang. Mens med Mourinho så er det jo ofte safety first og parkere bussen og alt det der, så han virker jo som en veldig forfriskende type, han som er
Postecoglou, ja, et litt vanskelig navn, men en bra fyr.
Absolutt. Og så har du jo spilt VM for Norge i 94, jeg husker så vidt det, men kanskje mest finalen når Roberto Baggio smeller straffa høyt over.
Ja.
Men alle lag endte jo på 4 poeng, hvordan var det? Dere gikk dessverre ikke videre.
Nei, det var jo liksom, det skal alltid være en såkalt dødens gruppe da, det er ganske absurd at alle lag har like mange poeng og lik målforskjell. Så du må faktisk gå til antall skåret mål da. Og det er jo at du skal ryke ut på den måten. Når du prøver liksom å få alle de små marginene som skal bli avgjørende til å vippe din vei da. Så det var ganske surt. Jeg har faktisk også spilt i OL i 1984 og i USA faktisk.
Ja.
Vi snekker oss litt i en sånn bakveien på grunn av boykott fra Østeuropa og litt sånne ting. Men da var det noe av det samme. Når vi hadde spilt vår siste match, så spilte Chile og Frankrike i en annen kamp i samme gruppe, og så lenge det ikke ble uavgjort i den kampen, så var vi videre da, selvfølgelig. Det er jo 1-1 da. Og så gikk jo Frankrike hen og vant hele greia til slutt. Men det er sånn irriterende når du har sånne små marginer, egentlig.
Og du har jo spilt både med en høy store stjerner og mot dem, blant annet Maradona, da dere slo Argentina i 1986, og de vant jo VM det året. Hvordan husker du den kampen, og husker du på en måte kampene godt, som på en måte i sjakk, så husker du jo partiene og trekkene, og hvordan er det med deg der?
Nei, jeg er veldig mye dårligere enn mange av mine samtidige har jeg opptakt. Det har jo litt lagt noen sånne tv-serier om, og kinofilm om drillos og sånn, og jeg bare blir så forundret når folk sitter og forteller hva som ble sagt i garderoben under den og den kampen. Hvordan i huleste husker de det gangene der, altså. Så, men Argentina-kampen var jo litt sånn, for at vi spilte jo mot Argentina rett før VM i 86, og det er jo perfekt tidspunkt å spille mot et bra lag, fordi ingen vil jo bli skadet, vet du, og Maradona trippet rundt der. Jeg vet ikke hvem som fikk trøya hans, egentlig, for det har vi jo fått en del spørsmål om. Men det er jo en av de mest berømte fotballkampene som noen gang har spilt, var jo i dette VM-et mellom England og Argentina, fordi du hadde et bakteppe med Falklandskrigen. Og det er jo kampen der Maradona for det første dribler fra midtstregen og helt inn og skårer, og i tillegg så gjør han dette med Guds håndmålet, der han slår inn en skåring med hånda da, som jo er litt sånn som alle argentinere elsker, for da ikke bare slår du England, men du gjør det på litt juks da, som er bare sånn enda bedre. Og da var det en relativt ukjent engelsk fotballspiller som heter Steve Hodge, som var ut på. Og han gjorde noe som ikke nødvendigvis var så populært, vil jeg tro da, at han bytta drakt med Maradona etterpå. Og det er klart at hvis manageren ser det, og noen av de andre spillerne, så kan det godt være de tenker, skal Pige ikke bytte drakt med han der, juksemager han der, sant? Men så går det noen år da, så selger han den drakten for 90 millioner kroner.
Oi, såpass er han.
90 millioner kroner, ass.
Oi,
helt
oi.
Sykt.
Det er vilt.
Er det noen sånn, har sjakkbrikker eller brett brukt i noen bestemte partier enn verdi?
Ja, det vil jeg tro, men ikke i nærheten av de summene der da.
Nei, selvfølgelig
men han med kongebordet er jo en samlerode.
Ja, han er jo kirurg og har lagt dette bordet eller fått det lagt sammen med noen andre da.
Har lagt det med kirurgisk presisjon.
Ja, kirurgisk presisjon.
Hadde ikke han klokke fra Capablancas VM-kamp for 100 år siden eller noe sånt?
Og han har jo masse brikker og klokker. Og,
ja. Ja. Så det vil jeg absolutt tro, altså, men ikke den størrelsesorden der, 90 Nei. Millioner, det jo helt vanvittig.
Ja, det sykt.
Tror du han tenkte, han var en smart fyr da, som tenkte...
Nei, jeg tror ikke, du tenker ikke på det der og da, at, men...
I ettertid kanskje, ja, ja. Nå sitter jeg på en liten gullgruve.
Ja, definitivt.
Morsomt. Men du har jo også da spilt med ganske mange kule spillere, og kom jo ikke utenom Paul Gascoigne, Gasset. Har du noen historier om han? Hvordan var han som type?
Ja, og det jo sånn, jeg vet ikke om det sånn med gamle sjakkhistorier, men i hvert fall fotballhistorier blir jo ikke akkurat dårligere med året. De pleier jo å gønne litt på, de var bedre og bedre. Så, men Gasset var nok ikke en sjakkspiller. Han hadde jo, altså det gikk jo har gått ganske dårlig med Gasset etter hvert. Han jo en misbruker og har vært, det har vært konevold og, men han egentlig i utgangspunktet han har bare havnet i en spiral, og det mange som sier liksom at ja, så synd at det skulle gå sånn i karrieren hans og så videre, men du kan snu på det, så kan du si så utroligt at han fikk en sånn karriere med det utgangspunktet. Mm. For dette en mann som har sånn OCD, Obsessive Compulsive Disorder, som ikke greide å være alene med egne tanker, kunne banke på hotelldøra klokka 1:30 på natten når man skulle spille bortekamp, for da, han greier ikke å være alene. Liksom, når han løp på banen, så måtte han liksom, for hvert fjerde steg, så måtte han liksom, dunke tår på venstrefoten ned i bakken da. Han mister jo nagler på stortå og sånn, men liksom, du har sånne greier da. Mm. Og så greier du likevel å prestere på det nivået. Det jo ganske imponerende, men vi hadde jo vi bodde i samme landsby, og der var det en liten dyrepark som heter Paradise Park, og der hadde de litt ulike dyr av, hadde jeg løver og, men det var kjekt å gå der med ungene da, og så Gasset banket jo på døra til eieren og spurte om man kunne få låne en struts. Og så han sa ja, så han trådde han bak i bilen og kjørte til trening, og så hadde min lagkompis som heter Steve Sedgley, som hadde veldig lang hals, så han tok og trådde en Sedgley-drakt over hovedet på strutsen og slapp han løs på treningsfeltet. Det var sånn sykt syke greier, ass. Det var ganske funny når han måtte bruke et par timer på å fange den der fuglen etterpå også. Så, men og det er noen drøye greier også, altså. Men men klart, mye, så blir du litt sjokkskadet med en gang du kommer bort, og så blir du påvirket av omgivelsen. Altså, ganske kjapt, så det jeg, som jeg ble sjokket av i begynnelsen, synes jeg var pretty funny etter et par måneder, liksom. Men det klart, at alt var ikke like løye, altså. Det klart, jeg hadde jo nettopp en lang samtale med kapteinen vår, den gang Gary Mabbutt, og han sier, altså, det en legendarisk gjeng, selv i engelsk fotballstandard. Altså, det var den verste gjengen ever. Nei, det, for Gasset var jo ikke verst engang.
Nei.
Sant? Det var jo folk som var verre enn han. Så, men, og så hadde vi jo evnen til å heve oss da, når vi måtte, i køppen for eksempel, vi hadde ikke disiplin nok til at vi kunne greie å prestere over en hel sesong da.
Men har du mye kontakt med folk fra den gang og klubben den dag i dag?
Ja, altså nå er det faktisk en stund jeg har vært der borte nå, og hvis du går på kamp og inne på stadion, så er det mange av mine gamle lagkompisar som jobber på kampdag og sånn, som sånn vertskap og
ambassadører
og, ja, og sånne ting. Og så har jeg en gammel lagkompis på Island, som jeg snakker litt med av og til, og Gary Mabbutt, kaptein og sånne ting, og så treffer jeg noen av de andre. Og så er det jo sånne Legends-lag da, som du kan være med på hvis du har kropp til det. Mm. De spiller jo litt sånn oppvisningskamper og sånne ting. Så, og jeg var jo, hadde jo Osvaldo Ardiles, som jo var verdensmester for Argentina faktisk, i 78. Han er en sjakkspiller. Ja. Så det hendte at jeg spilte med han, og Ronny Rosenthal, som jo også var en israelers på laget vår, som også spilte for Liverpool, har en episk miss for åpent mål, hvis du kan søke på YouTube. Men de var gode sjakkspillere, og Osvaldo Ardiles, han spiller også et par timer til dagen, i hvert fall online, altså.
Ja, samme som deg.
Ja.
Og apropos Gasset, som vi snakket om, Ole Rolfsrud, NRK-programleder og reporter, er jo også Tottenham-supporter. Og han lurer på, hadde det vært plass for Gasset i dagens elitefotball, med tanke på kosthold, tempo og seriøsitet?
Jeg tror nok han kunne greid seg bare på på det talentet, for dette ikke et, han var ikke et akademiprodukt som har blitt kjørt gjennom den der utdanningskvern, og han var bare en ekstremt naturligt begavet fotballspiller. Men før så kunne du mer slippe unna med at du kanskje hadde litt mangler i repertoaret da, men jeg tror han hadde greit seg altså, definitivt. Og, men kostholdsmessigt og sånne ting så han, du slipper ikke unna med det i dag som du gjorde den gang, og han måtte jo ha skjerpet seg så, og nå blir det jo, altså han hadde sannsynligvis hatt en egen fyr som bare hadde en jobb, og det var å følge opp gasset. De er jo veldig på individnivå i mål, hvordan de måler belastning og sånne ting.
Det er artig du sier det, for det, vi var jo som sagt en tur over i England med også, og skulle da møte Pep. Vi fikk jo ikke vært med der, men vi fikk jo inntrykk av på Magnus da, som hadde snakket med, at det var jo på en måte nesten en egen fyr der også, som måtte passe på Grealish.
Ja.
At det var litt det samme.
Ja. Jeg tror det, og det er klart, til og med når Erling for eksempel var da på landslaget, så hadde de jo en fysioterapeut fra Manchester City som var med.
Ja,
så ja, for å på en måte følge han opp hele veien. Og det synes jo, og han tok gjerne litt andre spillere også, han.
Ja.
Så de fikk liksom nytte av han på den måten også.
Og det kan jo ikke være populært altså, når Norge spiller treningskamper, da, privatlandskamper, og de kjemper i toppen i Premier League og i Champions League, så sitter jo Pep hjemme i Manchester og svetter litt hver gang Haaland skal ut på banen, eller Ødegaard, for den saks skyld. For vi må jo snakke litt om de to også. De er jo verdensklassespillere.
Vi snakket jo om Magnus, som... Altså ubestritt, i hvert fall er verdens beste sjakkspiller, og jeg vil påstå den beste gjennom tidene da. Men det er, altså fotball er så altså det er enda mer globalt enn sjakk da. Erling Braut Haaland kan omtrent ikke reise til et eneste land i hele verden uten at folk flokker seg rundt han. Og det kan nok gjerne Magnus gjøre, vil jeg tro.
Ja, absolutt.
Men det at man har fått fram to sånne enorme. Martin Ødegaard er bare en ekstremt god fotballspiller. Altså, han er så sabla bra. Så det at man har to sånne er jo en berikelse, og det har jo vært litt sånn diskusjoner om hvem er den beste i Norge gjennom tidene i fotball da. Og noen har jo ment Tom Lund. Og jeg kan huske Tom Lund, han var dritbra altså. Men han har aldri spilt andre steder enn i Lillestrøm.
Nei.
Så jeg tror den diskusjonen der må stå mellom de to, liksom.
For det alltid Tom Lund som går igjen på de Twitter-trådene.
Ikke Gunnar Åse.
Nei. Men jeg husker, det var nesten litt pinlig, synes jeg, da, for når Tom Lund spilte på Stavanger stadion mot Viking i gamle dager, hver gang han fikk ballen, så peipet publikum.
Oh, ja.
Og det var bare på grunn av at han var så sabla god, da. Så...
Morsomt. Men Erik, som vi var inne på, du har jo en sønn som også er veldig, veldig god i fotball, spiller på landslaget. Kan du fortelle litt om hvordan du har vært som idrettspappa?
Jeg har vært en som har alltid stilt opp hvis han har lyst til å trene. Og det er litt sånn interessant da, for at det er ganske mange sånne fotballfedre som har fått sønner som har greid seg ganske bra, og noen driver jo forsker på det. Hva er greia her liksom? Er det genetisk? Er det... Men jeg tror jo at vi har virkelig vært på tilbyder siden, men så har vi også ikke pushet for hardt. For jeg tror det er veldig mange som er ambisjøse på ungene sine i vegne, og som ligger på og ligger på, og hvis du da, hvis gutten eller jenter selv da, på en måte aldri får lov til å kjenne på at dette kommer fra meg selv. Det er min drivkraft, det er min indre flamme som driver dette fremover. Så tror jeg at da blir det aldri bra. Så på et tidspunkt så måtte jeg ta et steg tilbake, og kona mi var sånn, skal dere ikke gå og trene? Hvorfor går dere ikke trene lenger? Dere spilte jo, ja, men jeg har sagt, jeg er her, hvis du vil. Så gikk jeg videre stund, og så kikket det inn. Så vi har brukt sabla mange sydenferier på å kjøre rundt og lete til en bane.
Ja.
Vi har hoppet over mye gjerder, blitt kastet mye ut. Så, men ellers så føler jeg at det er en som ikke legger press, og jeg tror tidlig nå, så er det lett for unger å kjenne på det, nesten sånn prestasjonsangst. Det er blitt ganske tøft, det er konkurranse, og da må du på en måte vektlegge rett og slett. idrettsglede, noe så enkelt som det, det tror jeg har fortsatt en verdi da, og at vi må aldri miste det av syne. Hvis du synes at sjakken et ork, så det, så jo sjansen for at du skal bli god mye dårligere. Hvis du synes at det, ok, du må ta din pugging, du må lese deg opp, du må studere partier, men hvis du bare synes at du må gjøre det bare for du må gjøre det, så, så du må ha en interesse for det. Du må synes at dette faktisk ok og kjekt.
Og det høres ut som det litt det Magnus selv har fortalt om, om sin karriere da, og støtten fra særlig faren sin. Men det har hele tiden vært lystbetont, og det derfor han ikke fortsatte samarbeidet med Kasparov, som kom fra den sovjetskolen og pugging, og du skal lære dine sluttspill, og så videre. Men det jo veldig interessant at du har sønnen, vi har sønnen din, Christian, Haaland, Ødegård, Sørloth, som, alle hadde som alle hadde fedre på landslaget. Da. Så det jo... Men siste spørsmål om landslaget. Altså, når kommer Norge til et sluttspill? For nå har vi ventet i 24 år.
Neste gang. Da det VM. Og da tror jeg, vi må jo tro det, at vi kommer dit. Det har vært alt for lenge uten, og vi kan ikke forvente at vi skal være i hvert sluttspill, men en slenger i ny og ned, det må vi ta oss.
Da kan man revansjere det som skjedde i 94, det hadde vært deilig.
Ja, det blir sikkert, sender norske gjengen ut på det. Nå skal dere gå ut og ta hevn for 1994. Den tror jeg... Hvis vi får, oi, da kommer gløden.
Gitt. Hvis vi får Vaselina Bilofuggers inn i garderoben og synger duell i LA.
Så. Pemper de opp litt før kamp.
Ja, ja, men det blir i hvert fall veldig spennende. Da må vi ta turno din, hvis det blir mesterskap.
Det har vi jo sagt hele tiden, om ikke det, hver gang. Men,
Jeg var klart å dra på Kielferie, jeg, i juni, men vi får ta det. Ta det i USA. Erik, det går mot slutten, men vi har som alltid fått inn litt spørsmål. Første fra Dennis Andersen på Twitter. Hvem den mest kjente fotballspilleren du har spilt sjakk mot? Og dro du ofte frem brettet i Tottenham-garderoben?
Ja, det var ikke så mye i garderoben, men det var noe på bussen da. For da sitter du noen timer der, og da spilte jeg, og ja, må jeg si Osvald Ordiles er det mest kjente da, i og med at han tross alt er verdensmester og en legende, egentlig.
Men var det deilig for deg da, og kanskje andre, altså som toppidrettsutøver, fotballproff, å koble på den måten med noe helt annet, tross alt?
Ja, jeg tror det er en bra ting at du har flere ting i livet ditt, og noe som gjør... Og igjen, jeg tror det jo veldig mye likt med fotball og sjakk. Nå var jeg keeper, så det er kanskje litt annerledes, men dette med, liksom, dette med balansen da, hvor offensiv skal du være, hvor mye skal du gønne på, hvor mye skal du sikre, det er jo akkurat det samme, og Alex Ferguson var vel her i Norge og hadde et foredrag, og han sa at hadde jeg vært manager nå, så hadde jeg fått spillerne mine til å spille sjakk.
Ja.
Fordi der er, den kan jeg kjenne på, altså hvor mye skal du liksom bare... Hvor mye sikkerhetsnett skal du ha da? Og se, de beste lagene nå, de spiller høy risiko fotball, med den måten at de lar seg, det er ikke alltid så mange igjen bak, og de kan være litt sånn sårbare, Manchester City for eksempel, med Pep, sårbare for kontringer, men de føler likevel at de vinner mer da, på å være offensive. Og det kjenner jeg jo når jeg spiller sjakk, at jeg har et problem med at jeg gjerne ikke har en klar plan. Jeg sånn som, altså, sjakkmatt, da må jeg, altså, to tårn. Gi meg to tårn. Altså, det så greit. Det dekker du, liksom. Og så jeg sånn som egentlig liker, og det har jeg hørt egentlig ikke det smarteste, men å rokere langt. Og det nok litt sånn, for det øker vel sjansen egentlig for både seier og tab. Som litt sånn...
Det gjør det.
Ja.
Er du mer på den solide siden, eller liker du å angripe og offre? Eller,
nei, jeg er sånn som, jeg er litt sånn, jeg spiller 20-minutters partier, som kanskje er litt uvanligt, men det går an å velge det på chess.com, men jeg taper ofte på tid.
Ja,
nettopp. Fordi at jeg er en tenker, jeg gnurer på dette her, jeg liker ikke å spille blitz, sånn, nei, altså, jeg liker, så jeg er nok litt forsiktige, vil jeg si, kanskje litt for forsiktige. Men for å gønne på, så må du ha en plan. Sant?
Det viktig,
ja. Så det jo, hvis jeg hadde tenkt deg, ok, du skal prøve seriøst å bli litt bedre, så må jeg jobbe med det der med å liksom, hva skal du velge? Du må ta en avgjørelse. Hva ønsker du å gjøre her? I stedet for at du bare blir sittende og tar imot det som den andre gjør, da.
Og vi har jo sagt det tidligere på podcasten at en dårlig plan er kanskje bedre enn ingen plan, fordi da er du i hvert fall konsekvent, og da slipper du bare vente på at motstanderen kommer, trekk for trekk.
Hvis det, fra NRKs, direkte sitat fra NRKs sjakksendinger, hvis du utfiler med hva du skal gjøre, flytt tårnbonden.
Ja, sant. Eller sentralisere dronningen.
Ja.
Se dronningen midt på brettet, der står han bra.
Horse on the rim is dim.
Og apropos NRK, Ole Rolfsrud, sjakkprogramlederen der, og reporteren, har nok et spørsmål. Hva var hans største erfaring, læring ved å delta på spillet? Et sosialt sjakkspill?
Nei, det største læringen vel kanskje at vi alle er, jeg vet ikke om det en læring, men vi alle forskjellige, og det tror jeg en bra ting da.
Mm.
At vi, det har vært lett å tenke sånn, hvor dumt at ikke alle andre akkurat sånn som meg.
Ja.
Det har vært mye bedre det, men det ikke sant. Mm. Det fint at vi forskjellige, og så får man prøve å være gode venner opp i alt, selv om det, for det jo faktisk bare et spill.
Mm.
Hvis alle bare kunne stemt blankt, så hadde det vært.
ja. Så at, bare kjør det. Litt i tvil hva jeg skal gjøre. Kjør den blanke.
men ble det en sammensveiset gjeng? Har du kontakt med noen av de i dag?
Ja, vi har en sånn intern chattegruppe. Så holder det gående, og vi skal vel faktisk av gårde til Gullruten, alle sammen.
Ja,
wow, i Bergen. Så da blir det et fylle tur til Bergen.
Men blir det 17. mai-tale med Danby Choi på morgenen der?
Hovedtaler, Danby Choi, som han kalte seg, det var jo gjerne ikke helt, men ok. Så, men det jo, altså, det har jeg faktisk tenkt på, for at vi har jo alle vært på sånne 17. mai-arrangement, der vi står og hører på en eller annen på et litt sånn dårlig høytaleranlegg.
Mm.
Og jeg har liksom tenkt, for jeg har blitt spurt om å holde noen 17. mai-taler, jeg også, liksom, hvor mye sykt kan du lire av deg før på en måte folk fysisk kommer og drar deg ned fra den talerstolen. Hvor mye sykt kan du si om at ting var bedre under krigen, da gikk togene på tid. Altså, folk jo liksom, hæ, hva sa han? Så blir det litt sånn summing, hva er det egentlig som ble sagt her?
Eller bare snakket om sjakk, og sjakkstrategi.
Ja, sant. Dette er overførbart til 17. mai 2014. Ja.
Fantastisk. Men over til noe annet veldig, veldig morsomt. Vi møtte jo Kristoffer Gressli i går. Han daglig leder på The Good Night, denne sjakkbaren i Oslo sentrum. Og han fortalte meg en morsom historie, fordi han tok journalistutdanning og skrev bachelorgrad utelukkende for å kunne møte og intervjue deg til den oppgaven. Og han jo da Tottenham-fan på sin hals, og du var jo selvfølgelig den store helten etter dere vant FA-cupen i 91. Så han tok da journalistutdanning, jobbet i Norges Sjakkforbund og nå da daglig leder på Good Night. Men han trakk frem også noe annet morsomt. Han sier, hva tenker du om at ordet nerd ble endret for evig og alltid med Heia Tufte? Fordi før Heia Tufte var det ensidig negativt. Etter Heia Tufte ble det sidestilt med ekspert og nesten utelukkende brukt positivt.
Ja, det jo fantastisk hvis det har vært med å bidra til noe sånt. Og jeg husker jeg hadde datter som gikk på amerikansk eller internasjonal skole i Stavanger, og der ble de plukket ut til et eller annet sånt forskningsmesterskap de skulle være med på. De var jo skoleelever da, men da ble jeg intervjuet av lokalen og ble spurt om dette nerdegreiene, og da sto de opp stolte for nerdingen. Og det, jeg føler jo at folk har en veldig, veldig fascinasjon med dette med nerder, og de har fått en heltestatus. Arne Skeie for eksempel er jo egentlig en nerd, men han er jo superpopulær i institusjoner, sant? Og Lahlum er vel noe av det samme egentlig. Han blir vel sett på som en slags nerd han også da, men de får en veldig sånn og det er kult da, for at det er jo ikke bare de som blir valgt først i gymmen, som skal på en måte være intellektuelle greier, må jo i hvert fall minst sidestilles, tenker jeg da.
Mm.
Vi lever jo av, stort sett av hjernekraft.
Ikke sant? Og hvordan var den? Jeg husker jo den serien Heia Tufte, det var jo et veldig Det var litt sånn innovativt og noe nytt da, et nytt konsept den gang, og hvordan var den opplevelsen for deg? Nei, jeg
har
bare
flaks da, å havne opp i noe som du ikke helt ser hva skal bli, men som ble en supersuksess, og det var ekstremt stas, jeg må si det. Det var kjekt å være med på, og så hadde vi jo en, sesong 1 var fantastisk, seertall herfra til måneden, så skulle vi lage sesong 2, ikke så mange som så på det, men vi var i Brasil.
Ja,
vi var i Brasil, vi dro inn i Amazonas, vi bodde i en liten landsby midt i jungelen. Ja, det var helt enormt, altså.
Så, og jeg husker han litt kraftig med de brillene.
Ja,
Lars Olav, han var den store helten.
Ja da, han ble jo fin da senere litt sånn leder for heia-gjeng på landslag og sånn, så han har jo vært en av de som har stått bak mål der og pisket stemning på det norske fotballlandslaget. Så, nei, det var, vi hadde nettopp reunion faktisk.
Oi,
ja, ja,
så gøy.
Og folk er jo ikke så annerledes.
Nei.
Folk forandrer seg ikke så mye. Men det var veldig gøy da. Og han ene som var veldig interessert i primtall. Han var jo også min sønns lærer på videregående, og var en fantastisk lærer, faktisk.
Nydelig.
Primtalsmannen.
Veldig, veldig
på
gøy.
På Kongsgård, du vet jo. Kongsgård,
ja. Penegottene.
Penegottene.
Apropos Stavanger, Odin, du skal nå ta ordet, fordi i denne podcasten så har vi en slags fast spalte der faren til Odin sender inn et spørsmål til gjesten vår.
Som jeg bare kaller far, Per Blikra, altså. Han spør, og du har vært litt inne på det, noe av det du har lært med å spille sjakk, er det noe som kan overføres til fotballen?
Ja, definitivt. Det er der. Og både, tror jeg, i forhold til dette med kanskje konsentrasjon, og for det må man jo si, i dag er jo det et kjempeproblem i fotballen, for før så kunne du sette spilleren ned og se gjennom forrige kamp til motstanderen, og på en måte komme opp med deres analyse, sjanseløst nå. Du kan ikke be fotballspillere om å se en hei fotballkamp.
Nei, folk har ikke konsentrasjonen til det.
Så med sjakk så kunne du på en måte være med og lære opp litt av det igjen, pluss at denne strategiske tenkingen, hvor mye du skal gønne på, og hvor mye du skal holde igjen, den er nøyaktig den samme.
Takk for det. Han har noe helt annet også. Han skriver selvfølgelig på nynorsk. Eirik var den første styreleieren i Værmestuens venner som feiret 50 år i fjor. Hvorfor tok han på seg et slikt oppdrag?
Værmestuens er jo en institusjon i Stavanger som er sånn for rusmisbrukere og sånne ting. Så jeg ble bare spurt litt sånn ut av det blå. Vi fikk inn så mye mat, altså folk var så villige til å gi, det var helt enormt, altså den der, hvor mye penger og mat som ble gitt til Værmestuen, det er bare så det er masse folk der ute som er greie, og ofte så blir jo nyhetene preget av ting som ikke er så bra, men det er så mange som gjør en fantastisk innsats for andre i dette landet her, og i forhold til gode idrettsfolk og gode sjakkspillere, så er det folk som aldri får noen oppmerksomhet ofte, eller veldig ofte ikke da. Så, som ikke har det som jobb, men som bare gjør det av egen fri vilje, og kanskje i forhold til å pleie familiemedlemmer. Det er mange som gjør en helt unik jobb da. Og av det føler jeg at vi må hylle de også litt, for at uten de så hadde hele greia egentlig stoppet opp. Altså.
Fantastisk. Da lar vi det bli siste ord. Erik, det har vært helt fantastisk å ha deg her. Vi kunne snakket i mange, mange timer om mer sjakk-ting og fotball og det som er. Men tusen hjertelig takk. Jeg håper du har kost deg.
Virkelig.
Da gjenstår det bare en ting å si.
Vi sjakkes!